Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 19 ноябрь шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Женевада өткен очрашууда Грузия менен Россия арасында декабрь айында сүйлөшүүлөрүн давам итерге келишинди. Коммерсант газеты Шаймиев Мәскәүдән үзенең президентлык вакыты бетү якынлашу турында хәбәр алган булырга мөмкин дип яза. Финанс кризисы КамАЗга ничек тәэсир итә? Казанда Татарстан яшьләренең икенче форумы узды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Анна Политковскаяны үтерүне тикшерү эше җәмәгатьчелек өчен ябык булачак. Светлана Бахмина Мәскәү өлкәсе хастаханәсенә күчерелгән. Грузия белән Россия сөйләшүләрне декабрь аенда дәвам итәчәк. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Багдадта бүген Гыйрак, Төркия, АКШ, Көрд гысянчыларына каршы көрәш комитеты төзү турында килеште. Төркия соңгы вакытларда Гыйракның төньягында урнашкан Көрдистан эшчеләре фиркасы сугышчыларына каршы хәрби чаралар күрә. Вашингтон һәм Багдад көртләрнең бу оешмасын террор оешмасы дип саный. Әмма Төркиянең хәрби чаралары төбәктә вазгыятьне тотрыксызландырырга мөмкин дип кисәтә. Август айында булган кораллы низактан соң туган проблемаларны шишу турында Россия белән Грузия арасында сөйләшүләр декабрьдә дәвам итәчәк. Бу хакта бүген Женевада булган очрашуда килешенде. Женевада Россия, Грузия, Көньяк Осетия һәм Абхазия вәкилләренең гайрирәсми очрашуы узды. Сөйләшүләрдә Европа берлеге, Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы арадашчылык итә. Октябрь айында тарафлар хәтта бер бүлмәдә утырып сөйләшүдән дә баш тарткан иде. Жазаларны үтәү федераль идарәсе вәкиле ЮКОСның элекке юристы Светлана Бахмина Мәскәү өлкәсе хастаханәсенә күчерелгән дигән хәбәрне раслады. Ике бала анасы тиздән өченче бала көткән Бахмина иктисади җинаятьләрдә гаепләнә. 2006 елда ул 6 ел ярымга төрмәгә хөкем ителде. Интернетта аны иреккә чыгаруны сорап президент Дмитрий Медведевка имза җыю бара.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Мәскәү төбәге хәрби мәхкәмәсе Анна Политковскаяны үтерүне тикшерү эше җәмәгатьчелек өчен ябык булачак дигән карар чыгарды. Бүген утырышка килгән җәмәгать мәхкәмәсе журналистлар да булган утырышта катнашудан баш тарткан. Башта утырыш ачык булачак дип хәбәр ителгән иде. Мәхкәмәнең бу карары адвокат Валерий Черников өчен көтелмәгән булган.
Присяжные заседатели, они принимали вчера присягу. Судья
җәмәгать мәхкәмәсе кичә ант китерде. Хәким аларны сез мөһим эштә катнашачаксыз дип кисәтте. Кичә алар барысы да ашкынып катнашырга теләде. Теләмәсәләр аларның эштән баш тарту хокукы бар иде. Бүген килешкә алар утырыш залына чыгарга курка, җәмәгатьчелектән курка диелдем. Сәер, диде адвокат. Политковскаяны үтерүгә катнашы булуда 4 кеше, элекке милиция хезмәткәре Сергей Хаҗи Корбанов, бер туган Жабраил һәм Ибраһим Мәхмүдовлар, федераль иминлек хезмәте подполковнигы Павел Рягузов гаепләнә. Бүгенге утырышта алар үз гаепләрен танымады. Журналистларны үтерүчеләр һәм аларны яллаучылар табылмаган. Новая газета күзәтүчесе Анна Политковская Мәскәүдә 2006 елның көзендә атып үтерелде. Русияның Дәүләт Думасы икенче укылышта Русиядә президентлык мөддәтен 4 елдан 6 елга кадәр узайту турында Конституциягә үзгәреш кертү канунын хуплады. Үзгәрешне Русия президенты Дмитрий Медведев тәкъдим иткән иде. Дума канун илгесе өчен 3-нче тапкыр тавыш бирәчәк. Соңыннан ул Федерация шурасында һәм Русия төбәкләренең җирле канун чыгару шураларында күпчелек тавышын алса, гамәлгә керәчәк. Шул ук үзгәреш парламент мөддәтенә дә карый, аның эшендә 4 елдан 5 елга кадәр узайту каралган. Америка Кушма штатларында акча юуда гаепләнеп төрмәдә утырган Россия дипломаты Владимир Кузнецов Мәскәүгә тапшырылды. Сишәмбе көнне аны Русиягә җәзаларны үтәү федераль идарәсе вәкилләре алып кайтты. Тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Лякин Фролов бу гамәл Русиянең халыкара килешүгә керүеннән соң мөмкин булды дип белдерде.
Министерство выражает удовлетворение.
Русия тышкы эшләр министрлыгы АКШ карарыннан канәгат. Бу адым Русиянең тоткыннарны тапшыру турында халыкара килешүне имзалауыннан соң мөмкин булды.
Российская Федерация присоединилась и ратифицировала международную конвенцию о передаче осужденных лиц.
Элек Берләшкән Милләтләр Оешмасы Гомум Мәҗлесе комитеты рәисе булган Кузнецов АКШта 4 ел төрмәгә һәм 73 мең доллар акча җәзасына хөкем ителгән. 2007 елның октябреннән ул Аленвуд төрмәсендә утырды. Җәзаның калган өлешен ул Русиядә үтәчәк. Финанс кризис аркасында Башкортстан хастаханәләрендә эшләүче урта белем хезмәткәрләренә кыскартулар көтә. Шәфкать туташлары һәм акушерларның эш урыннары кыскартылачак. Табибларга бу кагылмый, чөнки республикада табиблар җитми. Октябрь аенда сәламәтлек саклау өлкәсендә хезмәт хакларының кимүе күзәтелгән. Финанс кризиска кадәр үк Башкортстан хастаханәләрен дару һәм җиһазлар белән тәэмин итүдә проблемалар булган. Республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы бу хәбәргә бернинди дә аңлатма бирмәде. Ижауда узган Русиянең дәүләт шурасы утырышында Русия президенты Дмитрий Медведев хәзер көчендә булган губернаторларны билгеләү системасын үзгәртү мөмкин түгел дип белдерде. Утырыштан соң Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов независимый газетага биргән әңгәмәсендә кире элеке системага төбәк башлыкларын тавыш бирү юлы белән сайлауга кайтырга чакырды. Аннан алда 17 ноябрь көнне шуны ук Мәскәү башлыгы Юрий Лужков тәкъдим иткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Россия һәм Грузия рәсмиләре август аенда булган кораллы низахтан соң туган иминлек һәм качаклар мәсьәләсен тикшерү өчен шәршәмбедә Женевада очрашты. Сөйләшүләрдә Берләшкән Милләтләр һәм Европа Берлеге арадашлык итә. Грузия ягы 5 көнлек сугышны кем башлаган ачыклау өчен бәйсез тикшерү үткәрергә чакырды. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Женева сөйләшүләре ачык утырыш түгел, ә ябык ишекләр артында эшче төркемнәр рәвешендә үтә. Шуңа да карамастан, бу алга китеш санала. Узган айда тарафлар бер өстәл артына утыра алмаган иде. Женевадагы хәбәрчебез әйтүенчә, сишәмбе кичендә алар кичке аш вакытында гайри-рәсми очрашу үткәргән. Бу мәҗлестә халыкара арадашчылар белән бергә Абхазия һәм Көньяк Осетия вәкилләре дә катнашкан. Рәсми Мәскәү бу ике республиканың бәйсезлеген таныды һәм аларның Женева сөйләшүләрендә тулы канлы катнашуын тели. Тифлис моңа кискен каршы. Нәкъ менә шушы каршылык аркасында узган айда тарафлар бер өстәл артына утыра алмаган иде. Женева очрашуында катнашучы Грузияның берләшү министры Тимур Якабашвили радиобызга Грузияның рәсми карашын аңлатты. Әгәр сөйләшүләрдә бу ике республиканың Мәскәү тарафлы вәкилләре катнаша икән, анда Тифлис яклылар да катнашырга тиеш, ди ул. Бу сугыш бар дөньяга Русия белән Грузия арасындагы низакның Грузиядәге ике төбәге өчен икәнен күрсәтте. Абхазия һәм Схинвали төбәге. Бу төбәкләрнең икесендә дә ике төрле көч бар. Сепаратистлар һәм сепаратист түгелләр. Женева сөйләшүләрендә эшче төркемнәрнең берсе качаклар мәсьәләсен тикшерә. Август бәрелешләреннән соң дистәләгән мең грузин һәм осетин торган җиренә әле дә кайта алмый. Сишәмбедә Amnesty International оешмасы Грузия белән Осетия чигендә урлау-талаулар, көч куллануулар дәвам итә. Шул сәбәпле 30 меңләп качак үз авылына кайта алмый дигән хисап бәян итте. Икенче эшче төркемдә иминлек мәсьәләләре тикшерелә. Русия гаскәрләре 7 августка кадәр булган урыннарга шигену таләбен әле дә тулысынча үтәмәгән. Европа Берлеге күзәтүчеләре төбәккә ирекле керә алмый. Шушы каршылыклы мәсьәләләрне хәл итүгә Мәскәү белән Тифлис арасында сугышны кем башлады дигән бәхәс тә комачаулый. Русия үз гаскәрләрен Көньяк Осетиягә 8 августка каршы төндә Схинвалида тыныч халыкка һөҗүмнәр башлангач кертүен белдерә. Грузия ягы бу һөҗүмнәр грузин авыллары берничә көн буена Осетия кешеләре тарафыннан утка тотылганнан соң гына башланды дип тә карарлый. Хокук яклаучы оешмалар, шул исәптән Amnesty International, ике якны да чамасыз көч куллануда һәм канунлар бузуда гаепли. Әмма Мәскәүдә Тифлиста үз сүзеннән чигенергә җыенмый, пропаганда сугышы дәвам итә. Сишәмбедә Грузияның Берләшкән Милләтләр оешмасындагы илчесе Иракли Аласания Европа Берлеген бу 5 көнлек сугышка халыкара тикшерү үткәрергә чакырды.
We believe that we need to conduct a very thorough investigation, international investigation.
Biz bu nizakni jintiklab tekshirishga chaqiramiz. Gruziyaga menga nizak boshlangandan beri chaqira. Yevropa Birligi bu tekshirishni boshlata olar deb umidlanamiz, dedi Gruziya vakili.
Really try and make it happen that this kind of investigation will be launched.
Алазанин сүзләренчә, Грузия ягы тикшерүчеләргә үзенең гаепсезлеген дәлилләгән бар мәгълүматларны шул исәптән яшерен мәгълүматларны да бирергә әзер.
Бүген Женевада үткән очрашуда тарафлар декабрь аенда сөйләшүләрне дәвам итәргә килеште.
Азатлык радиосы.
Коммерсант газеты Миңтимер Шаймиев Мәскәүдән үзенең президентлык вакыты бетү якынлашу турында хәбәр алган булырга мөмкин дип яза. Бу фикергә сәяси технологияләр үзәге мөдире урынбасары Георгий Чижовны Шаймиевның төбәк компонентына багышланган киңәшмәдәге кискен чыгышы әйтергән. Дәүләт шурасы матбугат үзәге хезмәткәре Чулпан Әхмәтова милләтләрнең теле сакланырга тиеш дигән нәрсә һәрбер тапшыруда язмада кабатланды дип белдерә. Милли компонент мәсьәләләренә багышланган бөтен Русия киңәшмәсенә 50-дән артык мәгълүмат чарасы вәкиле килде. Наил Аланны тыңлыйк.
Әйткән сүз аткан ук ди халык, әмма бу атылган укны хәдәфнең үзәгендәге ноктага барып җиткән шуык, юнәлешен үзгәртергә яки тизлеген киметергә тырышу бүгенге көн мәгълүмат чаралары өчен гадәти күренеш мөгаен. Шуңа күрә 18 ноябрь көнне Татарстан Дәүләт Шурасында мәгарифтә милли компонент мәсьәләсенә багышланган Русия күләмендәге киңәшмәне ана теле язмышы өчен нык борчылучылар берәр телеканал тагы кыйык-мыйык итеп әйтмәсә ярар иде дип карады.
Мин менә бүген тагын бер кат карап чыктым безнең республикада эшли торган яңалыклар хезмәтләрен. Шулык эфир каналының Казан телерадио компаниясе Яңа Гасыр һәм безнең Татарстан телерадио компаниясының ничек бирүен сюжетларының ассызлыгын әйтәм. Бөтен телекомпанияларның да журналистларына хас бер әйбер булды мәсьәләне аңлап карау. Бу мәсьәләдән пиар ясауда түгел, пишратуда түгел, хәтта дәүләтнеке булмаган каналларда да проблеманың асылын аңлатырга тырышу сизелде. Безнең Татарстанның позициясендә, үзәкнең позициясендә аңлата белделәр. Милләтләрнең теле сакланырга тиеш дигән әйбер һәрбер тапшыруда кабатланды. Ул сюжетларның нигезенә салынган иде. Рус телендә булсын, ул тапшыру татар телендә булсынмы, менә журналистлар да фикер берлеген тойды менә мин бу тапшыруларны караганда.
Ди Татарстан Дәүләт Шурасында матбугат үзәге хезмәткәре Чулпан Әхмәтова. Татарстан Дәүләт Шурасында узган утырыш һәм төрле җыелышларга федераль мәгълүмат чаралары да битараф түгел, чөнки Казанда аларның бик күбесенең Итартас, РИА Новости, Интерфакс һәм башкаларның махсус хәбәрчеләре эшләй. Ә бу җыелышка исә Чулпан Әхмәтова әйтүенчә, Московский комсомолец, Вести образование, Учительская газета үз вәкилләрен беренче тапкыр Мәскәүдән үк җибәргән иде. Билгеле булганча, федераль басмаларда Коммерсант һәр вакытта да үзенең башкалардан өлгеррәк икәнлеген күрсәтә. Соңгы санында ул Миңтимер Шаймиева меняется тон дигән мәкалә бастырган. Кичә Татарстан президенты Миңтимер Шаймиев Мәскәү тарафыннан эшләнгән һәм милли мәгариф үзенчәлекләре белән хисаплашмаган яңа укыту стандартларын кискен рәвештә тәнкыйтьләде. Әгәр дә бу стандартларны республикага кертергә мәҗбүр итәләр икән, хәтта Татарстан Конституциясендәге кайбер мәддәләргә үзгәрешләр кертү өчен республикада референдум үткәрү белән янады дип яза Коммерсант. Һәм Шаймиевның кискен белдерүләренә карата сәяси технологияләр үзәге мөдире урынбасары Георгий Чижов фикерен дә китерә. Чижов фикеренчә, Шаймиев үзәк белән оста итеп сатулаша белә. Аның кискен белдерүләре икенең берсе булырга мөмкин. Я Шаймиев барсында яхшы итеп үлчәгән, үзәк алдында ул хәзер шундый итеп сорау куя һәм бу кискен реакциягә җавап булмаячагын аңлый. Яки Мәскәүдән үзенең президентлык вакыты бетү якынлашу турында хәбәр алган дип яза Чижов фикерләрен Коммерсант журналистлары.
50-дән артык журналист күзәтте, шуларның 14-те федераль матбугат чарасы иде. Үзебезнең матбугат чараларына килгәндә монда битараф калган бер генә газетада электрон чараста булмады.
Ди Әхмәтова. Күпләр үткен телле дип бәяләгән бәйсез вечерняя Казань газетасы бу киңәшмә вакытындагы иң кискен фикерләрне үз мәкаләсенә алган. Вазгыят бик борчулы. Әгәр мәгариф турындагы федераль канунга милли төбәк компоненты кире кайтарылмаса, Татарстан хакимиятләренең Конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итүдән кала башка юлы юк. Һәм бу эш отышлы булачак дип белдерде Шәймиев ди Вечерняя Казань. Шул ук вакытта бу газета Татарстан мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиевнең октябрь аенда әйткән сүзләрен дә китерә. Ул вакытта министр дәүләт шурасындагы утырышта ата-аналарның мәктәптә өйрәнгән татар теленең башка җирдә кирәге булмауны сылтау итеп, ана теле сәгатьләрен арттыруга каршы дип белдергән иде.
Халыкка да фикер тупларга, уйланарга бер этәргеш булды дип уйлыйм. Хәтта бүген килгәндә менә сөйләделәр безнең хезмәттәшләр такси белән килгәндә, кади таксист сөйләп бара, бер каналдан караган бул тапшыруны. Ул безнең милләт вәкиле түгел. Аның фикере тискәре, имеш анда бөтен кешене татарча өйрәтү, татарча белергә тиеш дип әйтә, бу фәлән бу дөрес түгел дип үзенең кире фикерен сөйли. Әмма ләкин ул кире фикерен сөйләсә, аның бит әле дөрес итеп уйлаган кешесе дә күп. Димәк, караганнар халык арасында да үзенә күрә бер шау-шу тудырган дип уйлыйм.
Ди Шулпан Әхмәтова милли компонент мәсьәләсенә багышланган киңәшмәнең мәгълүмат чараларында яктыртылуы хакында.
Илле дүрт мең кеше эшләгән КамАЗ ширкәте икътисади кризисны ничек кичерә, нинди юллар белән тотрыклылыкны сакларга җыена? Әлегә ширкәт җитәкчеләре бу сорауга җавап бирергә ашыкмый. Якын арада КамАЗда 5000 кеше эштән чыгарылачак дигән фаразларга да КамАЗ җитәкчеләре үз мөнәсәбәтен белдермәде. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Моннан 5 ел элек Сергей Кагогин КамАЗга генерал директор итеп билгеләнгәч, беренче фарманы шактый кызыклы булды. Бер генә җитәкче дә, хезмәткәр һәм эшче матбугат чаралары белән аралашырга, әңгәмә ясарга тиеш түгел. Интервью җитәкчелек белән килешенгән булырга тиеш. Менә шушы күрсәтмә хәзергә кадәр үзенең көчендә кала бирә, үз көчендә калу белән бергә икътисади кризис башлангач, ширкәт бүлекләрендә хезмәткәрләргә журналистлар белән аралашмау хакында тагын бер кат искә төшергәннәр. Шулай итеп, КамАЗ җирле матбугат өчен һаман да ябык килеш кала бирә. Ә менә Мәскәү матбугаты КамАЗ хакында төрлесен язып тора. Коммерсант газетасы 14 ноябрьдә шушы ширкәттә хезмәткәрләрне зур күләмдә эштән җибәрү булачак дип фаразлый. Андагы мәгълүматларга караганда, кризиска каршы көрәш буларак, КамАЗда 10% персоналны кыскарту күздә тотыла. Кризиска каршы дип аталган әлеге чара директорлар шурасына тәкъдим ителгән һәм анда яклау тапкан. Кыскартуга 5000 чамасы кеше дучар булачак. Шушы 5000 кешенең 1,5 октябрь аенда эштән җибәрелгән. 2009 елда КамАЗның яңа проектларын финанслау кысылачак. Ләкин Сергей Кагогин ширкәтнең уртакол һәм менеджерлары белән очрашу вакытында яңа проектлар зыян күрмәячәк дип белдерде, ди Коммерсант газетасы. Кагогин яңа проектларның зарар күрмәячәге хакында фаразларны кире кага, ә менә эштән кыскартулар турындагы сөйләшүләрне игътибарга алмый. Аңлатма да бирми, кире дә какмый. Аның урынына аңлатманы Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафихуллин бирә. Бүген ширкәттә 54 мең кеше эшли. Шуларның 17 меңе конвейердә. Бары тик 260 кеше генә кыскартылачак. Аларның да күпчелеге читтән килеп эшләүчеләр һәм ак якалар булачак дип хәбәр итә Татар информ Айрат Шафигуллин мәгълүматларын. Күпме кешенең эштән китәчәген Казан белә булып чыга. Ә менә ширкәт генералы үзе бу хакта белдерү ясамады. Мәскәү матбугаты сүзләренә дә аңлатма бирмәде. Генералның үзеннән башка вазгыятка ачыклык кертергә фаразларга беркем дә җөрәт итми.
16-18 ноябрьдә Казанда Татарстан яшьләренең икенче форумы узды. Камал театрында форум делегатлары белән республика премьер-министры Рөстәм Миңнеханов, Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры Марат Бариев очрашты. Татарстан яшь ватандашлары форумында чыгыш ясаучылар арасында Русиянең бөек ил икәнен искәртүчеләр дә булды. Форум эшчәнлеген Азатлык хәбәрчесе Саша Долгов күзәтте.
Өлкәннәр комсомолны сагынганда, бүгенге яшь буын кая барырга тиеш? Чөнки наши молодая гвардия кебек сияси канат астындагы төркемнәр яшьләрне җилкендермей. Аның каравы, хәзерге яшь буынны Русия дәүләте кысаларына туры китереп тәрбияләү бара. 18 октябрьдә Казанда милли компонентны, ягъни ана теле дәресләрен мәгарифкә кире кайтару максаты белән Русия мәгариф министры Андрей Фурсенко катнашында киңәшмә узган иде. Киңәшмәдә федераль министрлык карамагындагы мәгарифнең милли проблемаларын өйрәнү үзәге җитәкчесе Ольга Артеменко Татарстанда мәктәп яшендәге 100 баланың 82-се үзенең Русиядә яшәвен танымый дип белдерде. Әмма Татарстандагы эшләр Мәскәү түрәләре әйткәнчә үк куркыныч түгел кебек. Мисал өчен ачыктан-ачык күрсәтелмәсә дә, Татарстан ватандашлар җыены Русия алга эндәмәсе астында узды. Шара вакытында Русия алга шигары һәр даим яңгырап торды. Форум үзе без булдырабыз, киләчәк безнең кулларда дип башланып китте. Татар телендә сөйләүчеләр бөтенләй диярлек булмаса да, берничә урында әлеге дә баягы без булдырабыз, киләчәк безнең кулларда сүзләрен кычкырдылар.
Киләчәк безнең кулда.
Очрашуга 500-ләп яшь егет һәм кыз килгән иде. Алар яшьләрнең төрле оешмалары вәкилләре булып тора. Милли рухны саклаучы оешмалар форумда күп булмады. Җыенга сәләтле балаларның сәләт, яш язучыларның Иделем акчарлагы оешмалары гына килгән иде. Татар яшьләрен бергә туплау өчен алып барган бөтен дөнья татар яшьләре форумы үзебез яңа буын хәрәкәте вәкилләре җыенда катнашса урынлы булыр иде дип әйтүчеләр дә булды. Җәүдәт Сөләйманов җитәкләгән Сәләт фонды милли аң тәрбияләүне, заманча укытуны алга куя. Татар рухын сиңдерүче мондый оешма башка юкта. Гомумән, Сәләтнең татар яшьләре арасында тоткан урыны, аның эшләре турында форум делегаты Дамир Зайнуллин үзенең фикерләрен җиткерде.
Сәләтнең гомумән 11-дән артык проекты бар, алар актив проектлар. Гомумән, Сәләттә 30 проект. Ләкин 11 инде аларның тормышка ашырылып килә һәм яшьләр эшләре министрлыгы ягыннан да һәм шулай ук дәүләт карамагында, мәсәлән, премьер-министр ягыннан да бик уңай караштылар. Шу проектлар хакында һәм фансар бәрәкәт турында әйтеп киткәндә инде гомумән бу бик зур проект. Ул күп кенә проектларны бергә туплый. Ул Свияга елгасында, Югары Ослан районында зур студентлар комплексы, яшьләр өчен төзелгән комплекс һәм туризмны республика өчендәге туризм үстерү буенча шундый бер зур проект булып санала. Димәк, анда шулай ук ниндидер уку-укыту программалары, шулай ук мәдәни диалогны үстерү, шулай ук цивилизациялар арасындагы диалогны үстерү, мәгълүмәт алу, шушы организацияләрдән шушы проект өчен яшьләрнең бергә туплануы бик зур роль уйный. Һәм димәк, инде без ышанабыз, яшьләр дә, туристлар да безнең республикага килеп, универсиада алдыннан да, инде универсиада вакытында да шушы проектны нигезләп катнаша алырлар дип уйлыйбыз.
Диде Дамир Зайнуллин. Премьер-министр Рөстәм Миңнеханов Русияның мәгариф министрлыгы оештырган мәгариф проектларында катнашып җиңү яулаган яшьләргә дипломнар һәм 30-60 мең сум күләмендә акча тапшырды. Киләчәктә дәүләт казнасыннан яшьләр оешмалары өчен һәрдаим финанс ярдәме булачагын да әйтеп китте. Яңа гасыр каналында яшьләр өчен 2 сәгатьлек яш ТВ тапшыруына акча бүлеп бирелгәнлеген дә белдерде. Ахырда Миңнеханов Татарстан яшьләренә хезмәт итәчәкмен дип тә әйтте. Гомумән, яшь буын өчен акча, карьера, яшьлек дәрте кебек төшенчәләр бер тирәдә йөри. Алай да форумда катнашучылар арасында сәясәт белән чын күңелдән кызыксынучылар да бар иде. Чыгыш ясаучылар арасында Русияның бөек ил икәнен искәртүчеләр дә булды. Ә менә сәләтлеләр исә татарның киләчәге турында уйлана. Чарада республиканың иң сәләтле булдыклы яшьләренең Русия алга шигары яңгырап торганда, борынгы татар дәүләте Русияның матур бизәге булган Татарстан Республикасы турында уйлады микән? Чөнки чарада татар яшьләре форумы, үзебез яңа буын хәрәкәте һәм башкалар да күренмәде бит.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша Hazırgı vakitte şit illerde yaşayışı sizin vatandaşlarınız sülü.
Ozatlıqnın 40-50 yıl ilik efirde yongırağın tarihi tapşurlarından şirattağı birsin, bugünkü tapşurubuzdan kozan vaqtı bilen kişke 8-dəgi ikinci ölüşünde tınlağız. Сембер өлкәсенең Иске Кулатка районында Татарстанның яңа гасыр телевидениесе тапшыруларын башлау тантанасы үтте. Тапшыруларны татарлар тупланып яшәгән бу төбәккә җәелдерү өчен рөхсәт һәм җиһазлар алуга районда туып үскән кәсепче Эдуард Ганиев акча биргән. Иске Кулаткадагы тапшыргыч аша татарча телевидениене күрше районнардагы татарлар да карыячак. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембер өлкәсенең Иске Кулат районы халкы Татарстан яңа гасыр каналын караячак. Тапшыруның ачылу тантанасында бу саф татар районының барча диярлек җитәкче даирәләре дә катнаштылар. Әлбәттә инде районның данлыклы улы Иске Атлаш авылында туып үскән, Сарытауда зур вазифалар башкаручы күренекле малтавар Эдуард Ганиев тә бар иде. Әлбәттә диюбез, нәкъ шушы милләттәшебезнең тырышлыгы аркасында бу күркәм гамәлнең тормышка ашуыннан. Эдуард әфәнде әйтүенчә, төрле шәһәрләрдәге төрле инстанцияләр буенча шабу, төрле кабинетларда килешүләр һәм башка документлар әзерләү өчен 2 ел кирәк булган. Бу җәһәттән Мәскәүнең бернинди мәшәкатьсез Бразилиядә яшәүче урыслар өчен Мәскәү телевидениесе тапшыруларын карау мөмкинлеген тудыру кирәкмәгән сорауларга да сәбәп булып тора. Үз илендә яшәргә теләмичә читкә качкан урысларны урыс телендәге тапшырулар белән тәэмин итәр өчен тотылган акчада татарның да өлеше бар бит. Нигә аннан сорап тормыйча гомум байлыкны шулай әрәм-шәрәм итәләр икән? Татарстан яңа гасыр каналын оештыру өчен Казанга Мәскәү күп акча биргән икән. Ярдәм иткән булсалар, олуг рәхмәтләр Мәскәүләргә. Югыйсә бу канал Татарстан бюджетыннан байтак чыгымнар таләп итәдер ич. Болай да барша киременең 80-90%-ын Мәскәүгә алыктырушы Татарстанга авырдыр бит ярдәмсез. Әнә Кулатка районы халкына бу каналны карау мөмкинлеген тудыру өчен генә дә Эдуард әфәнде 2 миллион ярым рубль хәләл акчасын тоткан. Башка не татарский каналлар югыйсә дәүләт хисабына җиткерелә. Эдуард әфәнде бу тырышлыкларын 2 ел элек башлаган иде дидек. Былтыр октябрь айында тапшырып карау пробный вещание булган иде. Тулы бер ел төрле даирәләрдә, инстанцияларда, төрле ризалаштыру согласованиелар өчен сарыф ителгән. Хәзер исә шөкер диләр кулаткылылар. Һәм алар гына түгел. Татарча тапшырулар күрше Николаев, Радищев, Павлов, Новоспасский районнарында көн күрүче милләттәшләребезгә дә барып җитә икән. Ул гына да түгел, күрше Саратау, Пенза өлкәләренең күрше районнарында күпләп яшәүче татар да ана телендәге тапшырулар белән ләззәтләнә ала. Бу яктан шуны да әйтеп үтәргә кирәктер. Эш күрше өлкәгә бүлгәләнгән татар массивы бер үк токымнан. Татарны төрле төркемләргә бүлгәләү классификациясе буенча алар Саратау өлкәсенә кергән Хвалын шәһәре исеменнән чыгып, Хвалын мишәрләре дип аталалар. Ә Сембер өлкәсенең төньягында яшәүче татар мәләкәс мишәрләре дип йөртелә. Берничә мишәр түгел Казан татарлары төркеменә керүче татар авылы да бар. Парау, Кәшә мәсәлән. Шөкер дип кайбер авыллар халкы Татарстанның чигендә генә урнашканга, алар Яңа гасыр каналы тапшыруларын болай да карый алалар. Хвалын мишәрләре Эдуард Ганиевка рәхмәтләр укыса, барчабыз да Татарстан Яңа гасыр каналын оештырган күз карасыдай Казаныбызга рәхмәтле булырга тиештер диләр милли хәрәкәт активистлары. Шуны да өстәп әйтергә кирәктер. Күрше Пенза өлкәсендәге бай, куәтле, бөтен Россия буенча иң зур татар авылы, шанлы Урта Әләзән халкы үзе өчен болай да Татарстан Яңа гасыр каналын карауны оештырган иде. Уңган булган халык яши бит анда. Хуялык җитәкчесе Кәзим Дилерлиев та вади генә рәис түгел, авыл хуялыгы буенча галим дә әле. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының тапшыруы тиздән дәвам итәчәк. Казан вакыты белән кичке 8-дә шушы кыйшлыкларда сезне тапшыруның икенче өлешен тыңларга чакырабыз. Бергә булыйк.